l'Adam u l-organi interni kollha kemm huma nistgħu narawhom mingħajr ma nagħmlu operazzjonijiet. Dan bl-użu ta' tessijiet partikolari li jippermettulna naraw aktar il-ġewwa mill-ġilda. U jekk sa ftit snin ilu kien hemm mod wieħed mifrux ħafna, illum it-toba għandhom għad timdaqqas ta' metodi li bihom jistgħu jaraw x'hemm taħt il-ġilda tagħna. Inselmilkom. Jena Christopher Buġejja nilqgħukom għal xjenza madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-medical imaging. Infakarkom li għal aktar informazzjoni dwar dal-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lill-Dr. Malcolm Crockford, konsulent tar-radjoloġija. Għaliema raġunijiet ikolna bżon inħarsu naraw xem moħbi taħt il-ġilda mingħajr ma sir operazzjoni.
It-testijiet li aħna nużaw bħala radjoloġisti huma importanti għax bħala clinician, bħala tabib, u juża sinjali li jista' jieħu minn eżami tal-persuna minn barra. Ovvjament ħafna situazzjonijiet tista' tavvanza bil-sinjali li jkun fil-ġilda jew fl-għajnejn jew fil-ħalq. Però l-organi tal-intern li huma pjuttost kruċjali għall-ħajja ma stajniex narawhom u dawn it-tip ta' eżamijiet li nużaw aħna qed nipprova nsibu problemi ta' mart ġu daw l-istess organi fil-ġisem. Unużaw ammont kbir ta' tip ta' testijiet.
Barra l-famużi X-rays, x'sistemi oħra jeżistu biex naraw x'hemm il-ġew mill-ġilda?
Kif attenti l-X-rays huma l-iktar tip li aħna nitkellmu fuqhom u li jintużaw infatti. Però l-X-ray sempliċi ilu jintuża issa iktar minn 100 sena. Röntgen li kien xjentista Ġermaniż, William Conrad Röntgen, induna li kien hemm ċertu enerġija li toħroġ minn ċertu materjali kien impressionati, fatt għas kienet jistenna li kien sejn li di l-enerġija se toħroġ, se nħolo. Minnom, minn dik il-finding, l-izvilupp tal-X-ray sempliċi bdiet. Però daw l-aħħar 30 sena, bil-avvanz tal-kompjuter, l-X-ray anki issa tiġi komputerizzati. U nistgħu nitkellmu fuq il-CAT scan, il-CT scan, li huwa X-ray, però il-kompjuter abdita biex tista' toħroq images jew tratti tal-ġisem iktar dettall. Apparti l-X-ray xaw. Issa hemm żvilupp u avvanz kbir fil-ultrasound li huwa tip ta' mekkaniżmu fejn nużaw sound ta' frekwenza għolja li l-widen tagħna li ma tistax tisma, u palma kienu jsibu s-submarines ġol gwerra, kienu jitfaw s-sonar biex jaraw xem taħt il-vapur, l-istess ħaġa aħna nibatu sound frekwenza għolja ġol ġisem, u kif tiġi rifletta minn ġol parti tal-ġisem, il-kompjuter jibni it-tratt ċar ta' dak li hemm ġol ġisem. Mhux it-tratt biss. Infatti l-ultrasound huwa real time, ultrasound huwa naraw l-ġisem qed jaħdem, naraw l-arterja tippompja l-dem, naraw il-fwiet bil-pajpi tagħha, bil-likwidu li qed jinżel minn ġol fwiet jintara f'ċar. Mbagħad hemm l-MRI li huwa magnetic resonance imaging, fejn aħna nużaw kalamita kbira li huża enerġija elektromagnetika biex jinħoloq it-tratt tal-ġisem. Dawn it-tratti dan din l-MRI hija ħaġa li hija pjuttost reċenti u l-ammont ta' dettall li joħroġ huwa ħafna iktar minn ċertu testijiet oħrajn bħal X-ray sempliċi u anki iktar mill-CAT scan, mill-CT scan, ċertu sitwazzjonijiet.
Fil-qosor. Teknoloġiji differenti li jagħmluha possibbli li naraw x'hemm taħt il-ġilda huma għajnuna kbira għat-tobba minħabba li juru affarijiet li huma diffiċli jew impossibbli li jidru f'test tal-persuna minn barra. Fost dawn it-teknoloġiji differenti nsibu l-ultrasound, l-MRI, l-X-rays u CT scans. X-rays l-kunċett wara l-X-rays?
X-rays huma enerġija jippenetraw il-ġisem u li jiġri huwa li pazjent li joqgħod quddiem il-magna tal-X-ray wara jkollu kaset li huwa mod fejn aħna nistgħu nieħdu tratt minnha u l-X-rays jitlu minn ġol ġisem jiddependi mbagħad is-sustanza ta' dak tal-parti tal-ġisem li se jgħaddi jinħoloq ir-ritratt fuq il-kaset wara l-pazjent. Pereżempju, arja peress li dajfa jgħaddi l-X-ray sempliċement minn ġol fih, allura l-parti tal-ritratt ikun skur. L-adma li hija iktar ibsa, inqas X-rays jgħaddu minn ġuq jippenetraw jgħaddu minn ġuq fiha, allora dik il-parti tal-kassett jew tal-ritratt ikun abjad. U minn hekk joħroġ ir-ritratt li aħna kulħadd naħseb ra żgur tal-X-ray tal-sider jew X-ray tar-ras jew X-ray tal-it f'sitwazzjoni fejn jistgħu jinkisru l-adam, pereżempju.
Għal xiex jintużaw l-X-rays?
Hemm tipi differenti tar raġunijiet, minn sempliċi trauma, per eżempju, għal situazzjoni ta' kanser. Xi ħadd li jkser idejh, per eżempju, l-X-ray tur iċar, mhux biss il-kisra imma fejn qiegħda, jekk huwa involut il-ġog ta' ħdejh, jekk hemm bżonn ta' operazzjoni biex terġa' tidritta dik l-adma. Ukoll jekk għal-ħars qatt ikun hemm xi pereżempju xi tumur li hi ġalet li tinkiser l-adma għax l-adma tkun iktar dajfa. U nibqgħu għaddejn sitwazzjoni ta' pereżempju komuni tal-qalb fejn ma tkunx qed taħbad biżejjed u allura l-pulmun jintela bil-ilma, X-ray tas-sider juri ċar ħafna daw is-sitwazzjonijiet. Pal wara persuna jkollha xi attakk tal-qalb, pereżempju, dawn huma importanti għax it-tabib ikun jista' mhux biss jagħmel diagnosi, ma jkun jista' jar x'tip ta' kura hemm bżonn kemm trid tkun aggressiva jew le. Ukoll mbagħad hemm il-famuża kanser li kulħadd jitkellem fuqha, sfortunatament hija ħaġa marda li s'issa la volja qed nagħmlu tqil kbir fil-trattament tagħha, imma għadna ma nistgħux nikkombattuha kompletament. U bħala kanser jekk pereżempju persuna kella xi kanser fil-pulmun, il-kanser jista' jinfirex fil-għadam jew fil-moħħ jew fil-fwiet u bit-testi tal-X-ray aħna nkunu nistgħu nidentifikaw l-ammont ta' il-grat ta' dak il-kanser jekk se jiġi kurat il-pazjent jew sfortunatament jekk le.
X'inhu huma l-iżvantaġġi tal-X-rays?
Żvantaġġi tal-X-rays huma ħaġa relattiva għax as such m'hemmx vantaġġi. L-X-ray jittieħed biss jekk hemm bżonn, so X-rays li ma hemm bżonn jittieħdu ma jittieħdux. Jekk għandek mezz alternativa, pereżempju l-ultrasound, pereżempju fis-sitwazzjoni ta' tfal li minna tista' tieħu l-informazzjoni, tevita l-użu tal-X-ray, però l-ammont ta' doża ta' X-ray hija ħaġa żgħira ħafna u l-vantaġġ kbir li għandu diagnosi mill-X-ray laqas imiss potenzjal ta' zvantaġġ li għandu dak l-X-ray. Allura as such zvantaġġi ma nistax ngħidlek li hemm.
Fil-qosor. L-X-rays huma raġġi li għadu minn min ikun qiegħed quddiem il-magna fejn isibu tessuti densi bħall-għadam jiefqu. Fejn isibu tessuti anqas densi bħall-ġilda jibqgħu għadejjin għal fuq il-film ta' ġol magna. Id-doża tal-X-rays itan żgħira li ma tagħmilx ħsara. Metodu aktar avvanzat li uża l-X-rays u it-tomografija, metodi bħal CT scan. Kemm hi żviluppata din it-teknoloġija u kemm il-varjazzjoni hemm tat-tomografija?
Tomografija as such bdiet bl-X-ray sempliċi meta inti għandek it-tratt ta' persuna fej waqt li qed jittieħed ir-ritratt is-sors minn fej joħorġ l-X-ray jiċċaqla. Il-kassett wara l-pazjent tiċċaqla wkoll bil-kontra biex inti ikollok pożizzjoni fin-nofs ta' dak iċċaqli ngħidu l-fulcrum jew l-axis li f'dik il-parti ir-ritratt se jkun ċar waqt li fil-parti fil-livelli l-oħra tal-ġisem se jisfoka. Allura dak diki dak huwa l-prinċipju tat-tomografija, inti jkollok slice f'dak il-persuna jew f'dak il-pazjent li se jidher ċar. Issa bil-vantaġġ tal-computer żviluppat iktar id-dettall tal-image tal-pazjent meta nagħmlu l-CAT scan li huwa computerized tomography, mhux biss ir-ritratt waċar, imma ikun ħafna dettal fej aħna nsibu per eżempju tumuri li jkunu nqas minn 3-4 mm fil-qies tagħhom. Nużaw il-kulur ukoll xi drabi biex iktar ikollna informazzjoni. Però mhux biss hekk, alla voli ir-ritratti tal-CT fil-bidu dejjem kienu in the axial plane, jiġifieri slice transverse, miżaq għad-dar. Issa bil-iżviluppi tal-computer u fil-CT, aħna wkoll nista' nuża data biex nieħdu kull plane li nixtiequ. Per eżempju hemm xi planes fl-oblique, per eżempju jew minn fuq għall-isfel. Jiddependi li morgnu qed naraw u tagħtina faċilità kbira li qatt ma kellna fil-passat.
Għaliema raġunijiet tintuża it-tomografija?
Normalment il-tomografija tintuża wara x-ray sempliċi biex joħroġ iktar informazzjoni li ma jistax jittieħed minn l-x-ray. Again, eżempji jivvarjaw minn xi fjammazzjoni tal-moħħ, per eżempju, fej aħna rridu nitlu ġol ras, l-x-ray juri ras, l-arma ta' ras, però ma turux il-moħħ. Allora il-CAT scan juri il-moħħ u jara jekkem x-fjammazzjoni u kemema. Fjammazzjoni. Sa ovvjament il-kanser ukoll fej qed infittxu kemm hemm pereżempju tumuri fil-pulmun persuna li kellu xi tumur fil-musrana, li jinfexxa fil-pulmun. Jiddependi kemm hemm spread jew kemm hemm tumuri fil-pulmun, tip ta' kura hija pjanata għal dak il-pazjent.
X'inhu huma l-iżvantaġġi ta' din it-teknoloġija?
M'hemmx as such, wara kollox il-ammont ta' doża li pazjent tieħu mingħand minn CAT scan, minn CT scan, hija ferm ikbar minn X-ray sempliċi. U ngħid ferm għax importanti li pazjent ikun jaf. Però xorta il-livelli ta' doża huwa baxxi ħafna meta nikkomparaw il-ġid kliniku li jista' joħroġ minn dak it-tip ta' eżaminazzjoni. Forsi biex inkun siniku hemm żvantaġġ ta' sit tal-tomografija jista' jkun li għaw ċertu tobba li ma jkunux it-trenjati ġo fija li peress li il-ritratt huwa ċar jistgħu jaħsbu li jistgħu jinterpretaw mingħajr ma jkollhom it-training speċifiku għal dak it-tip ta' xogħol. Dak huwa żvantaġġ, però mhux żvantaġġ li nitkellmu fuq, però huwa tip ta' żvantaġġ ta' dak it-tip ta' xogħol.
Fil-qosor. It-tomografija bdiet minn X-rays sempliċi u żviluppat f'teknoloġija avvanzata ħafna fejn illum jistgħu jittieħdu ritratti tal-intern minn angoli differenti. CT scan i tomografija maħduma bil-computer. Il-pazjent jirċievi doża ħafna akbar ta' X-rays milli kieku ħa X-ray sempliċi, biex xorta waħda id-doża i żgħira wisq biex tikkawża problemi. Tizmaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-medical imaging ma' Dr. Malcolm Crockford, konsulent tar-radjoloġija. Rubrika ħrafa jew verità. L-X-rays jagħmlu ħafna ħsara. U x'hekk?
Le, l-X-rays ma jagħmlu l-ebda ħsara. Infatt, l-X-rays jintużaw biex jikuraw. U meta pazjent ikollu kanser jintbat boffa biex jihu doza kbira tal-X-rays biex il-kanser joqtola. So, meta tnajdu X-rays jagħmel xi damage jew xi huwa ħażin, le, anzi, l-X-ray fid-doża żgħira li jintuża jista' jkun id-differenza bejn ħajja u mewt. U ma nistgħux ma nagħtux importanza għal dal-statement, però jridu jintużaw b'ċertu ammont ta' tagħlim u jekk xi ħadd m'għandux bżonn X-ray ma jtieħx.
X-rays u CT scans tant fihom dettall li kulħadd jista' jaqrom. M'hemmx bżonn ta' speċjalisti. Sew qed ngħid?
Ifhimni, issa daqs kemm huwa ċar il-ċatt kważi kważi tista' tiftaħ ktieb u taqbilhom mal-riċatti li tara fil-ktieb. Ma jfissirx però li kull tabib jista' jinterpreta riċatti tal-scans u tal-MRIs, speċjalment riċatti tal-mammografija pereżempju li huwa test ħafna speċjalizzat li hemm bżonn ħafna training għalih. So hemm jista' jinħoloq problema fej tobba u anki pazjenti. Jaħsbu li jistgħu jgħaddu mingħajr rapport ta' speċjalista li huwa trenjat u naraw infatti fil-ħajja vera ta' kuljum jisiru żbali.
Mara għandha tagħmel mammogram wara li tibda tħoss xi ħaġa. Veru jew le?
Bil-kontra infatti, din hija perċezzjoni tal-pazjent li qed nipprovaw ħafna nbidlu. Il-mod qegħdin naslu ta' il-valur tal-test pal-mammogram u testijiet oħrajn tal-X-ray u tal-scans huwa li jekk se tagħmlu bħala check-up tagħmlu meta ma tħoss xejn. Għax inti hemm ċans kbir li tippikkja l-problema anki fil-kanser tas-sider pereżempju anki 6-8 xhur qabel ma tibda tinħass. Allura dawk is-6-8 xhur inti gwadanjajt l-ammont ta' ħin li trid biex il-kanser tikklerja kompletament u mhux se jagħtik problema. Infatti sfortunatament jiġu ħafna nies u li narhom u jgħiduli ma ġejjex ma ħassejt xejn, ġejt issa għandi l-boċċa. Ma għadtilhom jekk inti ma tħoss xejn u di l-boċċa di bdiet minn x'imkien, il-mammogram se turija qabel ma tħoss. Għamel il-test meta ma tħoss xejn, mhux meta tħoss il-ħaġa, għamilha meta tħoss ħaġa wkoll ta', però jekk tista' qabel ħafna ħjar għalik.
Issa tkellimna dwar metodi li jużaw ir-raġġi e metodi oħra li ma jużawx ir-raġġi. L-MRI, il-Magnetic Resonance Imaging, x'inhu eżattament?
Bażikament fl-MRI qed nużaw kalamita kbira. Aħna l-ġisem tagħna huwa mumur minn ħafna kalamiti żgħar. Għandhom hydrogen ions, hydrogen huwa element li nsibuh f'kull parti tan-natura u anki fil-ġisem fejn għandek il-pożittiv u n-negattiv. Meta inti tixal kalamita kbira tal-MRI u tkun il-pazjent ikun ġo fiha jew parti minnu jkun ġo fiha, il-kalamiti żgħar tal-ġisem tagħna jorjentaw ruhom mal-plane tal-kalamita. Meta titfi l-magna, dawn jerġgħu jmorru lura f'posthom naturali. Waqt li kienu qed imorru lura f'posthom fil-linja tagħhom, ikunu qed jinħoloq ċertu enerġija. Il-computer mbagħad taqbad din l-enerġija u minna toħroġ l-image tal-MRI li aħna drajna sa narawh.
Għal xiex jittieħed MRI?
Beda l-MRI fir-ras għal kondizzjonijiet pal tumuri jew pal strokes jew pal fjammazzjoni tar-ras. Mbagħad isu żviluppa fis-sinsla, problemi ta' slip discs, problemi ta' tumuri fil-kanal tas-sinsla fej jista' jaffettwa n-nervaturi. U issa kif jagħmel kollox fil-mediċina esploda f'kull post kważi. MRI speċifika għall-qalb fej nistgħu naraw anki l-arterji tal-qalb, nista' naraw kemm qed tiffunzjona sewwa l-qalb, kemm qed tippompja dem. MRI għall-fwiet u MRI għall-żgħaq. MRI għall-adam u soft tissues, il-muskoli, il-ġogi, per esempio ġog tal-kopop, l-spallel, daw kolla jidruċċari ħafna fuq l-MRI. U issa dal-axħar anke qed ikollhom real-time MRI fejn inti mhux biss tieħu ritratti ma' waqt li tkun qed titċaqlaq il-ġog tkun qed tieħu ritratti tiegħu bħala film, bħala sinet, biex inti tara il-ġogi tara l-admiet u jekk qegħdin jiżolqu barra minn posthom waqt li qed jinċaqlu jew qed ikem xi fjammazzjoni li ma jiġix tidher fuq it-tratt wieħed. Dan l-informazzjoni joħroġ minn dat tip ta' speċjali tal-MRI.
Hemm xi żvantaġġi jew perikli marbuta mal-MRI?
Hemm xi tnejjew tliet, infatti MRI ma jistax jittieħed persuna li għandu pacemaker, pereżempju. Imħabba l-kalamita, pacemaker tiġi mħawda ħafna mill-MRI u hemm ċertu riski li anki tieqaf taħdem u l-pazjent ovvjament ikollu problema. Pazjenti li jkollhom ftit ta' klaustrofobja fej jiddejqu jitlu ġo spazju żgħir meta jkollhom bżonn jieħdu xi MRI tar-ras jew tas-sinsla, ħafna drabi jridu jitlu ġo l-kanal tal-MRI su tubu. Però tubu mhux daqshekk dejja, imma hawn nies li jħossuhom anzjużi u ma jkunux jistgħu. Ħafna mit-testijiet tal-MRI però m'hemmx bżonn jitlu ġol l-kanal jew tubu. Pereżempju eżam tal-irkoppa, is-saqaj biss titħol ir-ras u żgħ jibqgħu barra. U hemm scanners li huma miftuħin, ngħidulhom l-open MRI scanners, u għamata għandna scanner bħal dan ukoll. Dawk huma l-iktar żvantaġġi as such tal-MRI li stan naħseb fihom issa.
Metodu ieħor ma jużax raġġi u komunement marbut ma tqala, l-ultrasound. Biss barra li jintuża fit-tqala, għalxiex jintuża aktar?
Applika ruħu issa għal kollox, jekk nibdew mir-ras, pereżempju, flying tista' tintuża biex taqbad retinal detachment fejn tinqala l-parti ta' wara tal-għajn pazjent ma jkunx jista' jara ċar. Niżlin naraw it-tyroid flon, naraw l-arteri tal-għon, pereżempju, nibqgħu niżlin taħt lid fis-sider fejn l-ultrasound tas-sider huma importanti fin-nisa meta jagħmlu mammograms. Ultrasound huwa test komplement għal mammogram, kumbat jek nibqaw nizdin fizzaq nafu li għandu neħorġu informazzjoni siwi fuq il-fujt, per eżempju il-marrar, jek hemmx ġebel jew fjammazzjoni, il-kliwi jek huma blokkjati jew jek hemm xi tumuri, il-frixa li tkun fil-parti ta' wara taż-żaq diffiċli biex teżamina bleed stess għax ma tasalx għalija allura l-ultrasound turja ċar. U fin-nisa il-parti tagħhom tal-lenuq tal-bajt u anki l-utru. Fil-irġiel anke il-parti privat taħħom nistaw naqbdu xi tumur jew xi fjammazzjoni. Hemm areas oħrajn ta' fejn l-ultrasound u hemm pereżempju Doppler ultrasound li huwa ultrasound speċifiku li juża l-kulur ukoll fejn aħna nkun nistgħu naraw jekk arterja jew vina hija miftuħa biżgħet biex tħalli d-dem jgħaddi minn ġo fiha u anki biex tagħmel qies tal-rata tad-dem li qed jgħaddi, mhux billi qed jgħaddi dem, ma rrid ikun nafu kemm qed jgħaddi jekk hu biżgħet għall-organu li qed jidħol għalija.
Ċerka qed isir f'dam il-qasam?
Ħafna. Jiddependi li ma parti qed semmi, pereżempju, jekk nibdew fil-qasam tal-intervention radiology. Intervention radiology huwa tip ta' radioloġija fej mhux biss nieħdu diagnozi, ma nistgħu nikkuraw pazjenti. Nikkuraw pazjenti, pereżempju, billi meta nagħmlu angiogram ndaħlu pipe fil-arterja minn ġol ġilda, wara li nagħmlu ftit local anesthetic biex pazjent ma jħoss kważi xejn. Naslu għal ġo fejn blockage tal-arterja. Naħdu wire fin mal ġol blockage, naslu fuq naħal oħra u naħdu mbagħad pipe speċjali ngħidu lo angioplasty balloon fej fuq dal-kateter fuq dal-pipe ikun hemm buża li aħna nonfħu biex jinfetaħ l-arterja u nafsu dak kollu li kemm ġo fih ġo l-istess ħajt ta' dak l-arterja u biżmien bid-dem għaddej minn ġo fih jerġa' jiżviluppa toqba lumen kif suppost biex jibqa jgħaddi dem ġo fih. Hekk jifranka operazzjoni pjuttost komplikata u ċertu ammont ta' periklu wkoll u di l-proċedura ssir bħala day case ma hemmx għalfejn. Issa fuq daw fuq din l-erja hemm żviluppi ta' tip ta' buża li jintuża. Ta' kemm tista' tkun żgħira l-pipe li tgħaddi ġol kollox biex jipprova l-onet inħeffu u anke biex insir tul iktar mingħajr periklu l-intervent. Hemm ħafna riċerka fuq il-MRI u fuq tip ta' MRI li tuża. Anki MRI najdu la spektroskopi. Spektroskopi huwa l-użu ta' MRI biex mill-kimika tal-dak l-organu li jettara, inti tkun tista' tissepara dawk li huwa normali u dawk li huwa tissues tal-kanser. Hija ħaġa pjuttost mhux esperimentali għax qed tintuża klinikament issa, ma għadha ftit bħala riċerka. Però jekk taqbad settajna ħafna biex nistgħu nkunu nippikjaw kanser ħafna aktar kmin minn qed nippikjaw issa. Jiena naħseb f'xi ħin f'ħajjitna u naħseb qed nitkellmu forsi mhux il-ġenerazzjoni tiegħi kull sena iċemplulkom ikollkom appuntament tagħmlu ddum forsi 20 minuta fuq l-MRI u jiċċekkjakom mill-punt ta' rasek sa subajk, sa isfed, sa sajk, u jiċċekkjak għal kollox f'dak l-20 minuta inti għamilt il-VRT tiegħek u bqajt għaddej. Dawn huma ftit mill-affarijiet li hemm xi riċerka kbira fuqhom bħalissa.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar xi metodi differenti biex naraw taħt il-ġilda kif jaħdmu u xi vantaġġi u żvantaġġi ta' uħud minn dawn it-teknoloġiji. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden tagħna Dr. Malcolm Crockford.
Huwa area tal-mediċina li hi on the up, kbira għax hemm ħafna żviluppi tit-teknoloġija. Anke jekk mhux bħala radioloġista, bħala tabib, anke bħala technician, bħala radiographer, hemm ħafna speċjalizzazzjoni issa ta' radiographers li jmorru fuq courses barra u jipparteċipaw fuq konferenzi fl-Ewropa fejn dawn sa fl-isptar ġdid tagħna ta' matadej fejn teknoloġija pjuttost avvanzata, l-computer ħadet over. Infatti f'dik l-isptar fejn m'hemmx X-rays iktar kif nafuhom issa, kollox qiegħed fuq il-computer. Qed tanti ħafna, jiena żgħażagħ li qegħdin jaħsbu jitlu għal daw tip ta' courses, hemm futur kbirhom, jekk mhux għal Malta, żgur barra minn pajjiżna.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insemmilkom. Kemm smajtu il-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem Dr. Malcolm Crockford.